På onsdag så ja, nu läste jag lite på morgonen där och så spurte jag Gud, Gud vad är det du ville ska preka om till söndagen? Och ganska så med en gång så bara var det flera såna här situationer från de sista åren som bara ja, kom bara flöt igenom sinnet mitt och det på sig. Jag började att tänka på olika samtal jag haft, ting jag har hört som bara inte ger mening, hvis man tror att Gud är god, som kommer från kristna och som säger att ja, Gud är god liksom. Så jag har lust att snacka lite runt det. Det att Gud är en god far. För du vet bara sån inledningsvis här. Ta några exempel. Alltså hvis Gud är god, varför ska han pröva då? Varför vill han läsa på de byrder som du ska bära? Alltså hör man sån kristne från eller sån där typisk sån kristen grej att det är för att Gud ska bygga styrka i livet ditt och då har han gitt det där som du må bära och så blir du stark liksom. Och jag tror absolut att Gud brukar byrder vi alltså ting som kommer emot oss och bygger styrka i oss. Men jag tror inte Gud ger de byrderna. Jag tror inte en god far har gjort det. Jag tror inte spinne vidare på det här då för exempel ting man för exempel kan ha hört bli sagt att ja när jag blev sjuk och så havnade jag på sjukesänga men så havnade jag sidan av den och den och så fick jag vittna för han och så hade Gud en mening med det. Jag tror inte att det var Guds mening att du skulle havna på sjukesänga men det är väldigt bra att du var där för alltså vid sidan av så var det ett människa som Gud älskar och du var i stånd och delat så försynne till vedkommande det är ju fantastiskt men Guds tanke var utgångspunkt att aldrig att du skulle vara i en sjukesäng aldrig eller för exempel så har jag hört jag bara tar någon sån ting här i starten bara sån för att förklara varför jag har lust att preka där idag eller så har jag för exempel hört då det här är ju helt sykt en gutt på 2, 3 eller 4 år hade drunknat familjen hans gick i menighet här på Östlandet. Par tre år sedan kanske. Och så bara rätt efterpå så har man en gudstjänst och familjen är där och det är liksom ja det är bara någon uke rätt på. Och så säger den ledaren i menigheten att det är för att trösta att ja, du vet att någon gånger så plockar Gud de vackraste blomsterna först. Och så ska man på något men samtidigt ska man stå och säga att Gud är god men ska man på något sammanligna det då? Ville någon här sagt att det är en god far om då någon om vedkommande drunknade en gutt? Jag hoppas ju absolut inte det. Jag hoppas att vi alla här är eniga om att vedkommande borde varit i fängsel i många år. Eller så har du för exempel folk som blir sjuka och tänker att Gud har lagt det här på mig. Det hörte jag senast nu bara för några veckor rätt för jag kom tillbaka till Norge. Fantastiska folk, älskar Gud men har på något sätt ett helt fel bild av ting. Ja, säger att ja men den sjukdomen här har Gud lagt på mig för han tror jag kan bära den här, han tror jag är stark nog att bära det, han önskar göra mig stark. Och då har han lagt det här på mig. Men bara som för att dra vidare på det här att Gud är en god far. Jag regner med alla enig att du visst har haft en spröjte med en liksom dödlig sjukdom eller en förfärlig sjukdom. Och så tar man den här spröjten och så tar man gutten sin till sida och säger att du gutt min, jag tror du är ganska stark. Jag tror du är det är styrke i livet ditt att bära ting och jag tror att du vill bära ting så blir du ännu starkare. Så jag ska bara sätta den här i armen din och så ska få du den sjukdomen här. Alltså det är ju barnmisshandling på ett nivå. Få dem i fängsel, få dem sparka i fängsel. Men på en eller annen måte, på grunn av djevelen, som sår inn alle sånne religiøse vrangforestillinger, og på grunn av at vi mennesker noen ganger ikke forstår ting, og ingen forstår alt. Det er masse jeg ikke forstår enn altså, hvorfor ting skjer, liksom. Men hva jeg vet er at Gud er god, og det er ikke Guds feil. Det vet jeg. Men fordi man trenger et svar, og på grunn av at djevelen elsker å bare vri om vårt syn på Gud, så blir det at, ja, men Gud har en mening med det här, är det vi ändrar upp i. Och jag har bara lust att riva i stycken alla såna ting för att när vi kommer till Gud så kommer vi faktiskt en god far som bara önskar oss gott, som inte har någon negativa tankar, inte önskar oss någon olycka, men bara har fredstankar för oss. Det er ikke sånn at han ønsker å gjøre oss sterk med å gi oss en sykdom. Han ønsker ikke å gjøre oss sterk for å prøve oss. For eksempel så kan man si at jeg går gjennom en prøvelse som Gud har gitt meg, eller ledet meg inn i. Og jeg tror at vi går gjennom prøvelser. Men det også tror jeg faktisk ikke er fra Gud under den nye pakt. Jeg kan i det skriftet på det. I Jakob 1:13 så står det. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Og hvis du slår opp det greske ordet for friste, så er det peiraso. Og det betyr fristelse, prøve, eller se fristelse. Så, det er ingen, så du kan like eller oversette det her til at ingen som er prøvet må si at det er Gud som prøver meg. Gud prøver, altså Gud prøver deg ikke liksom for å si at ok, nå skal vi si om man er klar for det her. Altså, Gud kjenner hjertet ditt, han vet om du er klar eller ikke, og trenger ikke å på en måte legge en vanskelig prøvelse som du må gå gjennom for å finne ut, ok, det her, nå skal vi si om vi kan bruke han til det eller hun til det. Gud vet det, han kjenner hjertet ditt. Gud ser til hjertet, han er ikke som oss andre mennesker. Han ser til hjertet, han ser ikke til det ytre, han vet hva som bor i deg, og tenker, yes, der har jeg en, han tar jeg. Eller ho, tar jeg. Så Gud er en god far. Så jeg har lyst til bare innledningsvis å snakke om hvorfor. Så nå, som sagt, jeg tror ingen har alle svar på hvorfor alt skjer. Jeg skal ikke stå her og påstå det selv. Jeg kan bare på en måte forsyne og dele så langt som jeg har sett. Og så kan det være masse mer. Men jeg kan bare forsyne så langt som jeg har sett selv, ok? Men jeg har lyst til å snakke om hvorfor skjer da onde ting, om det ikke er Gud. Fordi du tenker at jeg har en god Gud, en god far, og han er allmektig. Er du god, så må han enten da forårsake det, eller han må tillate det. Men hvis vi går tilbake til skapelsen, så ser vi det at når Gud skapte himmel, når Gud skapte jorda, så kan du lese i første Mosebok fra vers 1, 7-8-30, at Gud sa til Adam og Eva at dere legg jorden under dere. Fisken i havet, spis av det. Dyrene på marken. Frukttrærne, altså alt. Bare ikke det ene treet, men jeg har skapt den jorda her for dere. Jeg gir den til dere. Det står også i Mosebok 100 og et eller annet. Husker jeg ikke helt vers og sånn, men at dere der også står det at Gud ga jorden til menneskenes barn. Som andre ord, Gud skapte verden, og han ga det til oss. Og vi valgte med handling, altså Adam og Eva valgte med handling, når djevelen kom og fristet i hagen, så valgte man med handling og tenkte at ok, det her hører jeg på, eller deg følger jeg, deg tror jeg mer på, enn Gud som har skapt meg. Altså Gud hadde sagt en ting, djevelen kommer til å si noe annet, og det her er det jeg følger. Så det var handling. Så sier mennesket, ok, det her legger vi oss under, deg følger vi. Og bare sånn for å understreke, vise deg det, så står det i Lukas, kapittel 4, vers 6. Der står det. Når djevelen fristet Jesus. Og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi makt over alt dette og disse rike kjærlighet. Fordi til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Djevelen sier at til meg er det overgitt. Noen ga det her til meg. Som andre ord, djevelen er denne verdens Gud. Sykdom kom inn i verden ved syndefallet. Ondskap kom inn i verden ved syndefallet. Det var aldri Guds tanke i utgangspunktet at ondskap skulle være her. Det var aldri Guds tanke. Altså, Gud skapte oss han, for å ha fellesskap med oss. Han skapte oss før vi trengte å bli frelst. Før mennesket trengte frelse, så skapte Gud mennesket. Og så jeg mener, og det er litt sånn sidespor, da, men jeg bare tar det her også. For eksempel, så, i forhold til relasjonen med Gud, så er det jo mange som bygger relasjonen sin på Gud på hva man enten gjør, eller tjeneste man har, eller jobb man har, eller ikke de tingene der sånn. Men jeg har bare tenkt på noen ganger, hva tror du Adam og Eva og Gud snakket om? Ikke trengte de frelse. Ikke hadde de noen stor tjeneste. De som ga navn til dyr, da. Det var en ting de gjorde, det er det. ikke trengte med å jobbe, fordi at Gud hadde gitt dem frukttrær, jorda bare ga dem hva de trengte av seg selv. Ikke trengte dem å jakte, altså de jakta, men altså jorda ga dem, Gud gjennom jorda forsørget dem med hva de trengte. Hva tror du Adam og Eva og Gud snakket om? Det var bare fellesskap, liksom, sånn som en familie sitter rundt et middagsbord og snakker om alt mulig, alt mellom himmel og jord. Det var Guds originale tanke, at den relasjonen her har jeg lyst på. Sånn har jeg lyst til at det skal være. Det var et sidespor, men i hvert fall. Første grunn til at ondskap er i verden er jo djevelen ble denne verdens Gud med syndefallet. En annen grunn til at onde ting skjer, er at jeg forårsaker dem selv. Jeg skal gi dere et veldig teit eksempel på det, men for eksempel, jeg tror pappa husker det sikkert, når jeg var liten, så hadde jeg en trehjulssykkel, og så ja, syklet jeg på den, og en lang teit grunn, så fant jeg ut at det er en kjempebratt bakke, rett i nærheten av huset mitt, der hadde jeg lyst til å sykle ned, da. Det er veldig lurt. Tenkte at jeg bare setter skoene i bakken, liksom, og så går det her bra, da bremser vi med det. Og jeg satt ut for, det var bratt, og det var langt, og det gikk bare fortere og fortere og fortere, og til slutt så datt jeg og slå haka ned, og jeg måtte sy, og det var masse greier. Men jeg kan ikke skille på djevelen for det, jeg kan i hvert fall ikke skille på Gud for det. Jeg kan ikke skille på djevelen. Det var bare jeg som var dum, liksom. Og en hel del problemer som vi går gjennom i livet, er fordi vi gjør dumme valg. Sorry. Det er ikke djevelen engang. Vi gjør dumme valg, og så må vi ta konsekvensen av det noen ganger. En annen grunn til at feil og onde ting skjer er fordi at mennesket har fri vilje. Kiffi kan velge akkurat nå. Han kan komme opp her og så kan han slå av meg fordi jeg har gjort et eller annet eller sånn. Han er helt fri til å gjøre det. Ikke er det Guds feil. Ikke er det djevelens feil. Og ikke var det min feil heller, men Kiffi valgte å gjøre det. Så jeg er nå et offer for at en annen gjør noe. Men jeg kan ikke skylle på djevelen. Jeg kan ikke skylle på Gud. Så men vi har alt det her som skjer, ikke sant? Og det er ikke Gud som er bak. Gud er en god far. Så Gud, han har skapt alt. Hans tanke har alltid vært at alt skal være godt. Aldri vært noe annet enn det. Det er alt Gud ønsker for oss. At ting skal være godt, at vi skal ha det bra, at vi skal ha fellesskap med han. Yes. Men så er det sånn da, at når onde ting skjer, selv om det ikke er Gud som forårsaker det, så utnytter Guds situasjon til å snu det onde til det gode. For eksempel at jeg kan havne i en situasjon, jeg kan ha gjort et dårlig valg, stå med problemer langt opp til halsen, og ja, ha alt mulig problemer. Og så kan jeg innse at, oi, nå har jeg gått bort fra Gud, og jeg har begynt å gjøre ting på min egen måte igjen. Nå er det på tide å snu seg vekk fra å gjøre ting på min egen måte og snu meg tilbake til Gud igjen, liksom. Og når jeg gjør det, så i Guds nåde, i hans miskunn, bare for den er god, så tar han det her, og så snur han det til noe positivt allikevel. Jeg mener, for eksempel, altså jeg fortalte et par uker siden her at ja, med Sunne var jeg i USA, at vi flere ganger hadde ikke penger. Og jeg mener, Guds ord, altså Gud ønsker at vi skal overflode alle ting. Det er Guds tanke. Men midt oppe i situasjoner, altså i rett tid, så brukte da Gud mennesker til å gi oss penger. Vi fikk et fantastisk vitnesbyrd. Gud brukte det her til å bygge opp vår tillit til han. Gud bruker da de her velsigner giverne tilbake, så de blir velsignet, og så ender det opp en situasjon hvor alle vinner på det. Så ja, i Romerbrevet 8:28 så står det at dere får vite at alle ting samvirker til det gode for den som elsker Gud, den som etter hans råd er kalt. Og jeg har lyst til å gi dere et eksempel på akkurat der i Bibelen, et eksempel som flere ganger bare har skikkelig rørt ved meg, skikkelig, som har blitt berørt når jeg har lest det her. Det står i 2. Samuels bok. Kapittel 11 og 12. Der står det om David og Batseba. At David, kapittel 11 begynner med at når tiden var kommet, hvor kongene skulle gå til krig, så gikk David heller opp på taket sitt. Som andre ord, han var på feil plass til feil tid. Det var noe helt annet han skulle gjort. Og når han går opp på taket, så får han se en vakker kvinne som heter Betseba. Kan, ja, cirka sånn som Sunniva, tenker jeg. Hun var på alle måter vakker, alle mulige måter vakker. Og han tenker at mannen hennes sendte jo jeg i krig. Han jo ikke her. Jeg har fått tjenerne mine, så jeg hentet henne opp til rommet mitt, og så ligger jeg med henne. Og hvis du vil, altså, i forhold til maktmisbruket her, så kan man nesten kalle det voldtekt. Altså, det jo misbruk av makt. Du tør jo ikke å si nei. Det gjør som kongen sier, eller så gjør som man vil med deg, liksom. Så hun kommer opp, og han ligger med henne, og hun blir gravid, og mannen hennes kommer tilbake. Og David har et stort problem, for ut av de byen og ut av de rike, så han en gudsmann. Den her mann som alltid var ute på marken og lovpriste Gud når ingen så han. Han var den her gudsmann som ikke ble fylt med frykt når Goliat sto der og skrek, men heller gikk imot Goliat og tok ned. Og det her sånn folkets jern. Og i det skjulte så alt det her skjedd, og han har et ja, stort problem. Hvordan skal jeg håndtere det her, liksom? Hva gjør jeg nå? Så han holder mannen sin unna, mannen til Betseba unna henne. Mannen hennes står og tjener i byen. Hun går aldri ned til kona si. Og igjen så sender David Usia, nei, hva heter han for noe? Jeg fikk helt jernteppe. Uria. Ut i krigen. Og så sier han til lederen for hæren at den gangen her, så skal dere kjempe nært inn til byen, og du skal plassere Ura helt liksom i frontrekka, der krigen foregår. Og det sånn, og jeg mener, og det var jo bare sånn at de da sto på toppen av muren, liksom, for de angrep en annen by. De sto da på toppen av byen, muren og skjøt ned på dem, og de ble slakta. Og alle liksom kritiserte David for at en ja, vanvittig dårlig strategi liksom, for å gå i krig. Og i det her så ble Ura drept, så først så ligger han med en annen kone, og for å dekke over sin egen synd, så sørger han for at Uria da dør. Altså, dør i krig. Og så liksom oppå det her igjen, for å liksom da pynte på sitt perfekte glansbilde utad, så er han barmhjertig og god, og tar den her stakkars enka til seg av. Hun som gravid med Urias sønn, som kanskje folket tror, og han liksom så god, og så, jeg mener, den her fantastiske gudsmann som gjør det for henne. Og en dag, så kommer en profet til David, Nathan, og det står da i 2. Samuels bok, kapittel 12, fra vers 1-8. Og Herren sendte Nathan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham, det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et enslig lam, lite lam. Han som hadde kjøpt og født opp, som han hadde kjøpt og født opp, det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt hans brød og drakk av hans beger og lå i hans favn, og han, det var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til en rike. Da kvidde han seg for å ta noen av sitt egen småfe, eller storfe, og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges enslige lam og lagde det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David meget vred på denne mannen, og han sa til Nathan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet.» Da sa Nathan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel og fridde deg ut av Sauls hånd. Jeg ga deg din herres hus, din herres hustruer i din favn. Jeg ga deg Israels og Judas hus. Og var det for lite for deg, så ville jeg ha gitt deg enda mer, både det du ennå både det ene og det andre. David tror at ingen har sett den, ingen har peiling på hva som skjer her. Og brått så står profeten på døra. Gud har talt den. Gud ser alt. Sier at det forteller denne historien. Og David, i midt i sitt tykleri, liksom, ja, hvem kan gjøre noe sånt? Og her snakker vi bare om et lam. Ikke en mann og en kone, en familie som har gått i stykker. Og den mannen her skal dø, liksom, på grunn av et lam. Og så sier han, ja, men det deg, David. Og du vet, det her under den gamle pakt, i gamle testamentet, dårligere forhold. Jesus hadde ikke dødd for oss, han hadde ikke borttatt vår synd enda. Og likevel, jeg skal vise dere i Salme 51. Bare sånn for å vise dere at det her snakker om samme ting, så står det i Salme 51, vers 1 og 2. Der står det, til sangmesteren, en salme av David. Da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Så den salmen her handler om tid, altså det som skjedde når David og Batseba lå sammen. Og så står det i vers 12 og 13, David som skriver, Gud, skap i meg et rent hjerte og forny det, en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke den hellige ånd fra meg. Og det er klart, omvendelse under den gamle pakt og nye pakt er forskjellig. Altså det er ikke sånn at vi er nødt til å kaste oss ned liksom, for Gud og håpe at han skal tilgi oss. Men, hvis vi ser på omvendelse likevel, da, hvis man, som David, altså, hvis man vender seg om fra sin egen vei, og snur om mot Gud igjen, mot Jesus, så tar Gud deg midt oppi der du er. Du kan ha messet opp selv, du kan ha gjort alt mulig av feil selv. Det er din skyld at du er midt oppi problemene dine. Og så tar han det, og så snur han det her negativt til noe positivt. Jeg skal vise dere det i Bibelen. Hvis vi går tilbake til 2. Samuels bok, så får vi at du har vært David barn. Han fikk mange barn, han hadde veldig mange koner. Står det i vers 24, i vers kapittel 12. David trøstet Batseba, sin hustru, og han gikk inn til henne og lå hos henne. Hun fødte en sønn, som han kalte Salomo, og Herren elsket ham. Batseba, den her dama, hele sin dama som var midt oppi alt kaoset til David, er en av alle de mer konene som Gud veldig glad. Nei, vet du hva? Der skal jeg gi min nye konge. Her, gjennom alt det kaoset her, siden David snudde om til meg igjen, skal jeg bare fordi jeg er Gud, bare fordi at jeg, det her er hva jeg gjør, snur kaos som de har forårsaket selv, om til noe godt igjen for dem. Så fra Batseba skal neste komme en konge. Så jeg tror han hadde 700 koner, David. Kunne valgt hvem som helst av en kone. Men herfra, liksom, midt fra alt det kaoset til David, kom Batseba. Så Gud forårsaker ikke noe vondt. Gud har bare gode tanker for oss. Når vi messer opp, og vi snur tilbake til han, vender om fra våre egne veier og tilbake til Gud igjen, så tar han det kaoset vi har forårsaket, og så tenker han, ja, da får vi gjøre det beste ut av det. Nå skal vi snu der til noe bra igjen. Bare fordi jeg er god, bare fordi jeg elsker dem. Og nummer tre, da, bare sånn for å liksom understreke en gang for alle at Gud er bare god. At han forårsaker ikke noe vondt. Han er en god far. Jeg trenger ikke å gå dit. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt med evig liv. Hvorfor? Hvorfor skulle Gud forårsake oss noe ondt for å lære oss noe? Altså, han ga sin sønn, sin eneste sønn for oss, for å fri oss ut av våre ting vi messer opp selv, men også fri oss ut fra alle de her problemene vi vandrer i på grunn av syndefallet, for å rette opp alt som gikk feil en gang. Nå har jeg ikke tid til å gå inn på vår autoritet i Kristus, det kan jeg heller kanskje ta senere. Men altså, Gud ga sin eneste sønn for oss for at vi skulle ha det bra. Hvorfor skulle han ønske liksom å lære oss noe gjennom en prøvelse eller lære oss noe gjennom sykdom? Eller som det står i Romerbrevet kapittel 8, vers 32, når han ga sin eneste sønn for oss, hvordan kunne han annet enn å gi oss alle ting med han? Det er Guds hjerte. Bare gi, og gi, og gi, og gi, og gi. Ikke liksom prøvelse, harde tider, nå skal de lære her, nå skal jeg virkelig lære dem noe. Det er Guds hjerte. Jeg kan bare låse oss til meg, jeg kan komme opp forresten. Jeg kan bare se for meg liksom i himmelen. Dagen Adam og Eva faller i synd. De har messet opp helt. Og Guds, hvis du leser i første Mosebok, så er jo første respons til Gud er kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Jeg kan bare se for meg, liksom, det er jo min frie tolkning da, så ikke ta det som Bibelen. Men før Gud sier at Gud snur seg om til Jesus og sier at du vet, sønn, jeg elsker deg, altså, jeg elsker deg uendelig høyt. Jeg elsker dem også. Jeg har skapt dem alle i vårt bilde. Jeg elsker dem. Og Jesus, jeg kan bare se for meg, liksom, jeg vet hva, jeg går ned, jeg tar det her på meg. All synd som kom inn i verden, all sykdom som kom inn i verden på grunn av det her, jeg tar det på meg. Og så sier Gud, jeg vet hva, kvinnen sæd, altså kvinnen skal føde en sønn. En jomfru skal føde en sønn. Hun skal knuse Satans hode. Hun skal knuse alt det her. Responsen til Gud. Gud er bare god. Han er bare en god far. Og jeg mener, det her er nødt til å ligge i bånd av hva vi tror på. Altså, vår relasjon til Gud kommer til å bli så messet opp. Den kommer til å bli så feil. Den kommer til å bli så rar. Om vi tror det at Gud skal liksom forårsake onde ting, altså, det blir bare kaos. At Gud gjør onde ting, men Gud er god, altså, hvordan får du det til å stemme, liksom? Gud er bare god. Hans tanker for deg er bare gode. Det er bare til fred. Og så skjønner jeg at noen ganger så har vi ikke svar. Og da søker vi mennesker svar, og jeg, som jeg sier, jeg har ikke alle svar på alt mulig selv. Men jeg vet Guds karakter, så de svarer der kan jeg styre unna. Jeg vet hvem Gud er. Det ser jeg så tydelig i skriften. Så alle som svarer, som sier at Gud skal ha noe med det her å gjøre, det bare styrer jeg pent vekk fra. Og så får jeg heller leve med at en dag så kommer jeg nok til å få svar på en hel del spørsmål som jeg har nå. Men det kan hende jeg sitter med enda flere spørsmål og som jeg en dag ikke har svar på. Men jeg vet at en dag så er jeg der, jeg kommer til å vite alt. Jeg kommer til å vite absolutt alt når jeg kommer til himmelen. Og det lever jeg fint med. Men jeg kjenner Guds karakter. Jeg vet hvem han er. Og det er ikke Gud som forårsaker onde ting. Og det er nødt til å være vår tilnærming når vi nærmer oss. Altså, det er så, hvis man ikke vet det her, så blir man sånn da, at når vi har gjort noe vi ikke skulle gjort, så blir man sånn nervøs. Og i stedet for å løpe til Gud og liksom få det, løpe til Gud som man bør gjøre, så snur man seg liksom, ja, så vil Gud ta imot meg, så trekker man seg litt mer på avstand, så mister man frimodigheten, fordi at så ser Gud på meg nå liksom. Men uansett hva du har gjort, så ser Gud deg gjennom ditt nye indre menneske. Gud ser deg som den her personen som har blitt født på nytt. Han ser deg som rettferdiggjort, han ser deg slik, sånn som det står i 1. Johannes brev 4, 17, at slik Kristus var i denne verden, sånn er vi. Sånn ser Gud da. Det er sånn Gud sier da, og det er ikke en unnskyldning, det er ikke en lisens for å synde. Du vet, i det øyeblikket vi synder, så går vi ut av det at vi lever i ånden, til å leve i skjødet. Og eneste sted som Gud taler til oss er til å være ånd. Så selv om vi fortsatt er frelst, så vil du oppleve det at i skjødet så snakker ikke Gud. Så hvor mer du er i ånden, hvor bedre er relasjonen din, hvor enklere er relasjonen din til Gud. Så det er ikke en lisens for å synde. Absolutt gjør det ikke, men når du gjør det, så vit at Gud ser deg akkurat sånn som Kristus så deg, for du er født på nytt. Han ser ditt indre menneske.